Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтындарыңыз. Алматыда 90 көтерілісіне қатысушылар 1986 жылғы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым етіп, қаралы митинг өткізді. Бұл жиынға оппозиция жетекшілері де қатысты. 90-дық Қайрат Дүйсен көтеріліс кезінде бастан кешкен көзімен көрген оқиғасын Азаттыққа айтып береді. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен 90 оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұбәділмен сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үргінбай таныстырады. Алматыда 90 көтерілісіне қатысушылар 1986 жылғы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым етіп, 90-ның 17-сінде қаралы митинг өткізді. Олар әуелі қаладағы тәуелсіздік таңы монументіне гүл шоқтарын қойып, одан соң Қазақстан Республикасы әнұранын айтып, республика алаңының қақ төріндегі тәуелсіздік ескерткіші жанында осыдан 22 жыл бұрын болған оқиғаны еске алды. 90 оқиғасын құрбандарын еске алуға оппозициялық партиялардың басшылары да қатысты. Израильде көлік апатынан 30 адам қаза болды. Олардың көпшілігі ресейліктер екен. Қызыл теңіздің солтүстік жағалауында автобус өз бағытын өзгертпек болған кезде құзға құлаған екен. Ресмилердің айтуынша, сейсенбідегі бұл апат кезінде автобуста Санкт-Петербург сапары агенттіктерінің өкілдері болған. Олар қысқы демалысты өткізу мүмкіндіктерін зерттей келген екен. Израиль тарапы қаза болғандар саны 24 деп отыр. АҚШ мемлекет хатшысы Кондолиза Райстың айтуынша, араб елдері Иран ядролық бағдарламасына алаңдаулы, сондықтан араб мемлекеттері Техранмен келіссөз жүргізіп келе жатқан 6 мемлекет өкілдерімен тұрақты түрде кездескісі келеді. Бұл жөнінде Райс ханым сейсенбіде Біріккен ұлттар ұйымында АҚШ, Ресей, Қытай, Британия, Франция, Германия дипломаттарынан кейін мен кездесуден кейін журналистерге айтты. Басқосуға бірнеше араб мемлекеттері өкілдері де қатысқан болатын. Британия әскері Ирактан келер жылы шығарылады. Осыған байланысты Британия Ирак біріккен мәлімдемесі жарияланды. Онда аталған әскер 2009 жылдың бірінші жартысында Ирактағы қызметін аяқтайды делінген. Британия үкімет басшысы Гордон Браун Иракта үкімет басшысы Нури әл-Малекимен кездесті. Журналист Мунтадар әл-Зейдиді тергеу басталды. Ол Бағдаттың жасыл алаңындағы сотқа мақта күзетпен жеткізілді. Иракта жексенбідегі баспасөз мәслихаты кезінде АҚШ президенті Джордж Бушқа қос аяқ киімін лақтырған болатын. Ирак заңы бойынша шетел басшысына шабуылдағаны үшін ол 7 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аяқ киімін лақтырған журналистке Буш өкпелі емес. Бұл жөнінде Ақ үй өкілі Дана Перюна мәлімдеген болатын. Сондықтан журналист Мунтадар әл-Зейдиге қандай жаза қолданылатыны Ирак билігіне байланысты деген еді ол. Содан бері әл-Бағдади атты телебегет журналисі Ирак түрмесінде жатыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістан қарулы тобы жанармай керуенін тоқтатты. Олар Ауғанстандағы НАТО күштеріне бет алған жанармай тасушы көлікке сейсенбіде шабуыл жасаған болатын. Балучистан аймағының оңтүстік батысында болған бұл шабуылда жүргізуші жараланған екен. Мұның өзі НАТО көліктеріне қарулылар тарапынан жасалған соңғы кездегі шабуылдар тізбегінің жалғасы болып отыр. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Түркияда армяндардың қырылғаны үшін кешірім сұрағандар тобына қосылмайтынын мәлімдеді. «Менің елім ондай қылмыс жасаған жоқ», деді Ердоған. Дүйсенбі күні 200-дей түрік зиялылары кешірім сұрауларын интернетте жариялаған болатын. Бұл қадам қос ел арасында жақсарып келе жатқан байланыстарға кері әсерін тигізеді, деді Ердоған. Еуроодақтың ғаламдық жылынуға байланысты құжаты қабылданды. Еуропарламент аталған құжатты 90-ның 17 күні мақұлдады. Одаққа мүше 27 ел құжаттағы 6 бап шарттармен қазірдің өзінде келісті. Құжаттың аты 20+20+20 деп аталады. Яғни Еуроодаққа мүше елдер 2020 жылға қарай ауаға бөлінетін көмір қышқыл газын 20%-ға азайтатын болады. Жаңаланатын энергия көздерін 20%-ға пайдаланып, сондай-ақ сол арқылы энергия көздерін пайдалануды 20%-ға үнемдеу көзделуде. Грецияда қарсылық одан әрі жалғасуда. Шерушілер Афинада Акрополис бекінісіне бүгін қос жарнаманы ілді. Ол жарнамада халықты бейсенбіде бұдан да үлкен шеруге шақыру ұрандары жазылған. жүздөгөн дүкөндөр менен банктер эл калалары менен боюнча кыйратылды немесе тоналды. Капюшон кийген жаштар көшөлөрдө бөгөсүндөр орнотуп полиция менен шайкашты. Желтоксандын 16-сында бир топ жаштар мемлекеттик телерадио студияларын басып алып, өкмөткө каршы хабарлар тараткызган болатын. Гуантанамонун 3 туткуну босатылды. Ал жерде туулган ол туткундарды АКШ соту караш айында босаткан болатын. Олар сот шешими менен Ак үй тарапынан босатылган Гуантанамо түрмөсүнүн алгачкы туткундары. Ол үчөө Босния эли азаматтык берген 6 алжирликтер ичинде эсептелүүдө. Босния полициясы ол үчөөдө 2001 жылы Сараеводогу АКШ элчилигине шабуул жасамакчы болду деген күдүк менен туткундаган болатын. Оңтүстүк Осетия өкүлдөрү Вашингтонда, алайда олар әлі әзір АКШ мемлекеттік департаменті ресмилерімен кездесе алған жоқ. Оңтүстүк Осетиядағы демократия мен адам құқығы үшін күресуші әйелдер қауымдастығының белсенділері конгресс мүшелері өкілдерімен кездескен екен. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Алматыда 1986 жылғы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым еткен қаралы митинг өтті. Бұл жиынға оппозиция өкілдері де қатысты. Желтоқсандық Қайрат Дүйсен көтеріліс кезінде бастан кешкен көзімен көрген оқиғасын Азаттыққа айтып береді. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмәділмен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар тәуелсіздік күнінде алаңға шығып билікке қарсы шеру өткізген үлескерлер қозғалысының жетекшілері жауапқа тартылса, бұл туралы Аға ауыл құрылыс компаниясы үлескерлерінің жетекшісі Амангелді Шырманбаев талап тілектері қандай болғаны жайында толығырақ мәлімет беретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың жоғарыда аталған тағырыптарын сабақтай отырайық. Желтоқсанның 17-сі күні Алматыдағы орталық алаңда 1986 жылғы көтерілістің құрбандарын еске алуға арналған митинг өтті. Жиынға қатысушылар осыдан 22 жыл бұрын алаңға шыққан жастар шеруін аяусыз басып жаншып, кейіннен қудалауға салғандардың әлі тиісті жазасын алмағанын, олардың кейбірі осы кезге дейін билік басында отырғанын айтты. Алаңдағы қаралы жиынға қатысқан тілшіміз Ермек Болтай телефон байланысына шығып, бізге сол алаңдағы жиын туралы айтып бермекші. Ермек?
Алло, үкілет, тыңдап тұрым сені.
Ермек, сонымен алаңдағы жиын туралы қандай мәліметтерің бар? Кімдер болды? Қанша адам жиналды?
Аха, жалпы сәрсенбі күні сағат 10:00 кезінде желтоқсан құрбандарын еске алуға жиналған шамамен 300-ге тарта адамның арасында бұдан тура 22 жыл бұрын осы алаңда Мәскеудің саясатына қарсы шыққан қазақ жастарының көтерілісіне қатысқандар мен қоғамдық қозғалыстардың өкілдері болды. Олар әуелі тәуелсіздік таңы монументтің гүлшоқтарын қойып, одан соң Қазақстан Республикасының әнұранын шырқап, республика алаңының қақ төріндегі тәуелсіздік ескерткішіне қарай бет алды.
Ермек?
Аха, өкілер, осы жерде оларға бірқатар оппозициялық партиялардың жетекшілері қосылды. тәуелсіздік ескерткішіне де гүлшоқтарын қойған соң оның алдында өткен митингте желтоқсан көтерілісіне бүгінгі күн тұрғысынан баға берілді. Жиында сөйлеген қоғам қайраткерлер кезінде желтоқсан көтерілісін әскери күшпен басуға бұйрық бергендердің әлі күнге дейін билік басында отырғандығын тілге тиек етті.
Ермек, ендеше шеру кезінде айтылған ондай пікірлерді ортаға салсаң?
Мәселен айтатын болсақ, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай 1986 жылы жазалаушылардың қатарында өзі де болғандығын, сөйтіп желтоқсан көтерілісіне қатысқан бір жас жігіттің сотталуына үлес қосқанын мойындады.
Майданның аңқ шебінде шебінде болған. Мен сол желтоқсан оқиғасы кезінде Рызабадты соттауға қатысқан адам. Түсініп, мен өзім кінәмді мойындап, сотталған азаматтың алдында
рахмет сізге.
Ермек, сонымен тағы митингте қандай да бір талаптар айтылды ма?
Жалпы талаптар, бір қатар талаптар айтылды. Мәселен, бүгінгі қаралы митинг 99 құрбандарын еске алумен ғана шектелген жоқ. Тәуелсіздік ескерткіші алдында Алматыдағы шаңырақ пен Бақай шағын аудандарының тұрғындары келіп, биліктен осыдан 2,5 жыл бұрынғы шаңырақ оқиғасына қатысқандығы үшін сотталып кеткен 4 азаматтың бостандыққа шығарылуын талап етті. Олар Арон Асабекті бостандыққа шықсын деп ел басшылығына талап қойды.
Ең бірінші 90-дықтарды түрмеден шығаруға талап еткен Арон Асабек болатын. Қазір өзі түрмеде отыр. Соны құтқаруға көмек беріңіздер. Бәріміз отырып, бәріміз телеграмма соғуымыз керек президентке. Талап етуіміз керек.
Сондай олар президент Назарбаевтың атына арналып жазылған ашық хатқа қол жинады. Аталған хатта оппозиция басшыларының барлығы да қол қойды. Бұдан басқа, 99 көтерілісіне қатысушылар Алматы қаласының басшылығына республика алаңындағы құрылысты тоқтатып, оның бұрынғы қалпына келтіруді талап етті. Бұл талапты қолдаған Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов былай деді.
Торговый центр салады. Неге сол үшін үндемей жүрсіз? Жатақан. Неге пикет өткізді? Келінде.
Музейге
айналды. Тасмагамбетов. Ешқандай осы жерде сауда центр салмасын. Тек қана 99 алаңы болсын.
Желтоқсан құрбандарын еске алуға арналған митинг айқай-шусыз бітті. Бұл күні полицияның көліктері Фурманов, 99, Күләш Байкеева көшелерінің бойында және қалалық әкімшіліктің алдында самсап тұрды. Ескерткіш маңындағы полицейлердің саны митингке қатысушылардан көп болғаны көзге көрініп тұрды.
Ермек?
Ау.
Көп рахмет сізге, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Осымен Алматыдағы тілшіміз Ермек Болтай бізге телефон байланысына шығып айтып берді. Алматыда 99 көтерілісіне қатысушылар 1986 жылғы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым етіп, қаралы митинг өткізді. Олар әуелі қаладағы Тәуелсіздік таңы монументіне гүл шоқтарын қойды. Одан кейін Қазақстанның әнұранын айтып, республика алаңындағы Тәуелсіздік ескерткіші жанына осыдан 22 жыл бұрын болған оқиғаны еске алу шарасын өткізді. 99 оқиғасының құрбандарын еске алуға келгендердің арасында Қазақстанның оппозициялық партияларының басшылары да болды. Олар алаңға жиналған шамамен 300-дей адамның алдында 99 көтерілісін күшпен басуға бұйрық берген кеңестік коммунистік партия басшыларының әлі де билік басында отырғандықтарын тілге тиек етті. Сондай-ақ Жасарал Қуанышәлі, Болат Әбілов және Жармахан Тұяқбай сияқты саясаткерлер алаңда жастардың қанын төгуге себепкер көптеген адамдардың әлі күнге дейін тиісті жазасын алмай билікте отырғандығын айтып отыр. Қадірменді ағайын, сонымен қатар Қазақстанның тәуелсіздік күні 16 желтоқсанда Алматы әкімдігінің алдындағы тәуелсіздік монументі тұрған алаңға жиналған Ағаул, Елімай және Верный кезет құрылыс компанияларының 400-ге тарта үлескерлері де үлескерлер тәуелсіздік ескерткішіне гүл қойып 1986 жылғы 99 көтерілісінің құрбандарын еске алып тағзым еткен болатын. Және олар ол кезде өз мәселелерінің шешілмегендігіне наразылық танытып, үкіметтің Алматы қаласы мен Алматы облысы әкімдерінің қызметтерінен кетуін талап етуді айтқан болатын. Сонымен бұл туралы хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Яғни 99 тақырыбында хабарларымызды тыңдауыңызға болады. 17 желтоқсан күні 1986 жылғы 99 оқиғасына 22 жыл толады. Толып отыр. Яғни жылдар жылжығанымен 99-ның адамдар жүрегіне салған жарасы әлі жазылған жоқ деуге болады. Мұны 99-дық Қайрат Дүйсеннің сол күндері бастан кешкен және көзімен көрген оқиғасы айғақтап отыр. Сонымен қымбатты ағайын, 99-дық Қайрат Дүйсеннің Азаттық радиосына берген сұхбатын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізеді.
Алматыда өткен 99-ға байланысты ғылыми жиында 99-дықтар 1986 жылғы оқиғаға ресми түрде ұлт азаттық көтеріліс деген статус берілуі керектігін сұрапты. Мұны желтоқсандық Қайрат Дүйсенді қуаттап отыр.
Біріншіден желтоқсандықтардың талап еткен мәселесі мынау болды. Желтоқсан ұлт азаттық көтерілісі ретінде белгілі бір республикамызда статусқа ие болу керек деген мәселе қозғалды. Расында да өзің білесің, бүгінге дейін мемлекеттік дәрежеде желтоқсан ұлт азаттық көтерілісіне статус берілген жоқ. Оны Еуропа елдерінің біразы да бұл көтерілістің үлкен мағыналы дәрежелі екендігін мойындаған болатын. Бұл ұлт азаттық желтоқсан көтерілісі ең біріншіден тоталитарлық режимге деген құдайсыздар әлеміне деген ең алғашқы атылған оқ болады. Және де бұл оқ болғанда да кәдімгі мынау ондыққа тиген өткір оқ болды. Осы біздің Алматыда өткен ұлт азаттық көтерілісінің нәтижесінде ғана Кеңестер одағының 15 республикасы ешбір соғыссыз, қан төгіссіз өздерінің тәуелсіздігін алып кете алды.
Дегенмен мемлекет тарапынан желтоқсандықтарға жасалып жатқан көмектер де бар дейді Қайрат Дүйсен.
Бүгінге дейін бір талай азаматтарға үй берілгенін өздеріңіз білесіздер, бірақ бұдан кейін де жалғасын табады деп жатыр. Осы жылдың өзінде құжаттарын түгендеп өткізе алған бір 10 азаматқа Құдай берсе үй беріледі деген жоспар болып тұр. Мемлекеттік мекемеде жұмыс істемесең, кезекке тұруға тіркелуге мүмкіндік болатын. Желтоқсандықтарды сол мемлекеттік бюджетте істеу істемеуіне қарамастан аудан-аудандағы өздерінің жергілікті мекемесі арқылы кезекке тіркейтін болды. Оның өзі де бұл желтоқсандықтарға деген әкімшіліктің, қоғамның, мемлекетіміздің азына олақ болса да көңіл аудара бастаған жақсылығы деп есептеуге болады. Әлі осы күнге дейін ақталып жатқан, әлі осы күнге дейін құжаттары толық белгілі емес азаматтар көп осы Алматының өзінде тұратын. Бірақ алайда кеше кеңес үкіметі Құдайға шүкір құлады. Егер де біз сол кеңес империясының қабырғасында қалып қойған болсақ, онда өтемақыда ешнәрсе сұрамауға болуы мүмкін еді. Дәл қазір Құдайға шүкір емес пе? Мемлекетіміз үлкен айбынды әлемде дәл осындай бейбіт өмірде мен мысалға, болмаса мен сияқты желтоқсандық азамат сұранып шыққан жоқ әрине. Өз еркімен шыққан. Алайда бірақ өз қатарынан, бүгінгі таңда қатарынан қалып қойып жатса, қиналып жатса, мысалы 20 жыл бойы үй алмаған болса, мен секілді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, желтоқсандық Қайрат Дүйсен көтеріліс кезінде бастан кешкен көзімен көрген оқиғаларын азаттыққа айтып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Қысқаша құлақтандырулардан кейін азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыда желтоқсан көтерілісіне қатысушылар желтоқсанның 17-сінде қаралы митинг өткізді. Израильде көлік апатынан 30 адам қаза тапты. Олардың көпшілігі ресейліктер екен. Британия әскері Ирактан келер жылы шығарылатын болды. Пәкістанда қарулы топ Ауғанстандағы НАТО күштеріне тиесілі жанармай тасушы көлікке шабуыл жасады. Грецияда шерушілер халықты бейсенбіде бұдан да үлкен шеруге шақыру ұрандарын жариялап отыр. Оңтүстік Осетия өкілдері Вашингтонда ақш мемлекеттік департаменті ресмилерімен кездесе алған жоқ. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда желтоқсанның Қайрат Дүйсеннің көтеріліс кезінде бастан кешкен сұхбаты жайлы жалғасын тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмаділмен өткізілген сұхбат беріледі. Сонымен қатар тәуелсіздік күнінде алаңға шығып билікке қарсы шеру өткізген үлескерлер қозғалысының жетекшілері жауапқа тартылды. Бұл туралы аға ауыл құрылыс компаниясы үлескерлерінің жетекшісі Амангелді Шұрманбаев талап тілектері қандай болғаны жайында толығырақ мәлімет беретін болады. Сонымен қатар желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызда желтоқсан құрбаны Ләззат Асан оның анасымен өткізілген сұхбат беріледі және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер жоғарыда желтоқсандық Қайрат Дүйсеннің 17 желтоқсан 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына 22 жыл толғанына орай сол кезде өзінің бастан кешкен оқиғаларын баяндаған жайлы сұхбатымызды тыңдаған едіңіздер. Жалғасын қазір тыңдаңыздар. Микрофон кезегі әріптесім Өміржан Әбдіхалғұлында.
Әңгімені әрі қарай сабақтаған Қайрат 1986 жылғы арнайы жасақтың соққысына қалай тап болғанын баяндап берді.
Сөйтіп тұрған кезімізде 5 автобус арнаулы жасақтар келді. Шекарашылардың әскери киімімен киінген, бастарында каскасы бар, беттерінде мына защитный щиттері бар, қолдарында ұзын ұзын мынадай бір темір тұрған. Ол машина кірем дегенше ел жұрт жаңа онсыз да назап алып азап алып тұрған халық кішкене тас ана мынау лақтырып біраз шишасы сынды ол автобустардың. Бес автобус кірді, біз соның артынан ірге ілесіп кірмекші болып кіріп бара жатқан ана оны зацепка дегеніңіз кішкене жауып тұрды да бізді автобустың артынан жауып қалды дағыны сосын бірден ашып кеп жіберді. Бірден ашып кеп жіберген кезде адамдар лықтап алға кетті да сосын бұрақта кері қарай қайтты. Кері қарай қайтқан себебі бұл жерде жағы біздің көріп отырған 5 автобусымыз жағы арнайы жасақшы болғандықтан олар жақсы қаруланған, қандай топ болса да төтеп бере алатындай халықты қыруға сондай мүмкіндігі күш қуаты жететін арнайы топ келіп түскен екен. Солардың бер қарата бірден жасап жатқан соққысына төтеп бере алмастан кері қарай біздің азаматтарымыз шегініп жатқан. Секундына 5-6 адамды әрбір әскер басынан жанды жерлерінен ұрып құлады. Қыздардың жан дауысы шықты. Қазақ қыздарының біз осылай жата береміз бе деген. Қарап қалсам жаңа бордюрдің биіктігі менен кәдімгідей былай көпір секілді қыздар жатқапты топталып. Енді ана соққыны сезген адамдар біразы жаңа қыздардың үстінен де аттап, біреулер аттап өтіп жатыр, біреулер тіпті басып өтіп жатқанда жағдай болды. Намысым деп шыққан адам жатқан қызды көріп тұрып қалай қашып кетесің? Бұрылдым да дереу жаңа қыздарды орындарынан тұрғыза бастадым. Шамам келген шығып сол бордюрдің үстіне көтеріле бергенім сол жаңа сүйір бұрыш болып кетіп жатқан фестназдың бір шеті мағанда жетіп қалған екен. Тура қара құсымнан тигенін білем, сойылдым. Сосын басым былай төмен қарай кетіп бара жатқан кезде сойылдың былай қырынан ал көз алдымнан өтіп бара жатқанын байқадым да, сол темір сойыл тигенін сездім. Құлап келе жатқан кезімде алдындағы бір офицер бетімнен тепкен болды, оны байқап қалдым да қолымды былай ұстадым. Осы қолыма тиді аяғы. Сөйтіп көтеріліп барып жерге күмп етіп құлаған дүре. Ол қанша сағат жатып қалды ол жерде. Сөйтсек біз жаңа өзінің шыққан бордюрінің алдына кәдімгі көмір болмаса бір ағаш томырлар үйіп тастайды ғой бір. Сол секілді бәрімізді үйіп тастаған екен. Мен кейіннен сездім. Бір сүйтсек жаңағы біз құлаған жерден трибунаға дейінгі аралықта қолдарында бір-бір иті бар ұзын-ұзын спецназ прапорщиктер тұр. Бойлары 2 метр келеді. Сосын сойылдар бар, темір сойылдар.
Оқиғаның бел ортасында жаралы жүрген Қайрат бұл кездегі замандастарының қайсар рухына әлі күнге дейін риза екенін айтады.
Жан-жағыма қарай бастадым. Сөйтсем, дружинниктер бір-бір қазақты өрімдей-өрімдей жас балаларын, қыздарын екі жағынан ұстап алып, сүйрелеп орталыққа апаратын кезде, алдын ала бір қолына ит ұстап, бір қолына сойыл ұстап тұрған жағы орыстың офицерлеріне жақындатады екен прапорщиктеріне. Спецназдарға. Олар жағы өлмей қалғандарды өлтіреді де, былайша айтқанда. Жігіттер кетіп бара жатса, аман сау қалғандары болса енді тікелей мына қара құстан басынан ұрады, қан деген жерге бұлақша ағып кетеді денесінен. Егер қыз кетіп баратса, сучки что больше баранов не рожали деп 45-46 етік керзетікпенен мына құйымшақ дейді ғой, мына 8 көз, сол 8 көзден аямасын теуіп жатады. Мен осының бәрін көрдім. Екі аяғы деген қыздардың артқа қарай бірден аяқтың соққысының несінен екі аяғы істемей қалады. Алар сүйреп кете береді ары қарата. Ол өлді ма? Сондай таяқты жеп, сондай басқыншылықты азапты көре тұрып, ағатай мен ұрмашы, болмаса не бейте, пожалуйста, деген бірде-бір біреуінің жалынғанын көрген жоқ. Өлсе де азаматтығынан өліп жатты.
Қазақ қызының өлімін көзімен көрген Қайрат оны былайша жеткізді.
Жедел жәрдемнің артынан түлкі жағалы бөрікті қазақтың әп әдемі қызы көрсең, шындықты айтқанда пейіштің қорқызы деп айтуға болатындай. Қыз қашып келді де анау артынан қуып келіп жаңағы желкесі қойылменен ұрды. Сылқ етіп отырып барды да барып құлаған кезде байқағаным қара құс бірден жарылып қан мойнынан ішке қарай кірген болу керек. Былай сылқ етіп отырып та бұрылып барып артқа қарап барып құлады. Жатқан кезде сыртқа қарата лық етіп бері қарата қан ағылды. Қардың беті аймандай қан болды да жаңағы қыздың көзі көкке қарап тұрып тоқтатты қалды. Бұл қандай қасірет! Азамат болып сыртқа шығып соған қол үшін бере алмау деген біз үшін тірідей өлу еді ол.
Сөйтіп ажал автобусынан қашып құтылған Қайрат Дүйсенің жүрегіндегі 90 жарасы ешқашан жазылмақ емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен дүниені дүр сілкіндірген 1986 жылғы желтоқсанның 16-сы, 17-сі, 18-і күндері ел астанасында болған Алматының өзінде 60 мыңдай адам алаңға шыққан екен. Бұдан басқа Қазақстанның сол кездегі 19 облысында да жастар түрлі наразылық шараларын өткізген. Бұл туралы жазған Қайым Мұнартабиев 1986 жылдың ызғарлы желтоқсанында алаңға бастап шыққан жастар билік үшін емес, тек өз елінде ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алу сынды адами құқықтарын талап етіп шыққан дегенді айтады. Желтоқсан көтерілісі кезінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету деген желеумен жастарды басу үшін жасақталған күштердің саны 19 мыңнан 24 мыңға дейін жеткен. Мәскеуден ұшып келген басшылар болса, қазақтың жастарын бүкіл әлемге маскүнемдер деп жариялап, оны дәлелдеу үшін 2300 студент пен жас қыз жігітке ішкілік ішіп алаңға шықты деген сылтаумен айып салды. 150 қазақ жігітін күштеп емдеу орындарына жөнелтті. Сол желтоқсан оқиғасына қатысты деген желеумен жастарды оқудан шығарып жұмыстан қуып, желтоқсаннан кейінгі дүрбелеңді бастады. Ол бір жылдай уақытқа созылды дегенді айтады желтоқсанның куәгерлері. Жазушы Қаймұнар Табиев бүгінгі қоғамда желтоқсан оқиғасына қатысты алуан пікірлердің бар екендігін оның себептерінде ортаға салып отыр. Соның ішінде желтоқсаншыларды жазалауға қатысқан сол оқиғаны Мәскеудің көзімен, соның көз қарасымен қолдаған адамдардың бірқатары әлі де билікте отырғандығын айтады. Ал оны зерттейтін ғалымдар мен тарихшылар бұл оқиғаға жете мән бермей отыр дегенді айтады. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен қатар желтоқсаншылар сол кездегі билік көтерілісті сылтау етіп көптеген қазақ жастарын қудалады десе, 1986 жылы қазақ халқына қарсы Нұрсұлтан Назарбаев ұйымдастырған геноцид деген деректі кітап жазған желтоқсан көтерілісінің ардагері Әркен Уақ бұл қазақ халқының Ресей бодандығында кезекті рет геноцидке ұшырауы дегенді айтып кетті. Азаттықтың алдағы хабарларынан марқұм Әркен Уағаның көзі тірісінде берген сол сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Біздің хабарларымызды әрдайым тыңдап жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azatlik.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыған, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды дамытатын болсақ, желтоқсан құрбандарының біразы әлі күнге дейін ақталмай келеді. Ақталғандарының көбісі түрмеде көз жұмды. Оның бірі желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбеков болса, енді келесі бір желтоқсан құрбаны 16 жасында қыршын кеткен Ләззат Асанова еді. Оның анасымен өткізілген сұхбатты Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Ләззат Асанова 1970 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек өскен бала орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне өз талантымен оқуға түседі. Оның анасы Алтынай Асанованың айтуынша, 16 жастағы Ләззат 1986 жылы училищенің екінші курсында оқып жатқан еді. Тұңғышының өлімі туралы суық хабар Айдарлы ауылына 1990-ның 25 күні жеткен. Азал күнді ана қинала еске алады.
Түскі кез болған, осы есігіміздің алды толып кетті. Үйге кіріңдер деп бізді үйге кіргізіп, осында қолында екі телеграмма қағаз бар. Бірінде жазылған екен, қыздарыңыз нашар, алып кетіңіздер деп бірін оқыды. Екінші қағаз тұр, мынада былай деп жазылған дейді. Қыздарыңыз қайтыс болды, келмей-ақ қойыңыздар, өзіміз алып барамыз. Әуре болмаңдар, біз үйде тосыңдар деген.
Бұл хабарды естіген жергілікті халық дүрлігіп кетіпті. Бір күн бұрын ғана көрші ауылға 90 көтерілісінің салдарынан қыршын кеткен Ербол Сыпатаевтың денесі Алматыдан жеткізілген еді. Оны нашақор алаңда бұзақылық жасап, таяқ жеп өлді деп әкелсе, Ләззатты мінезі тік екен, бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып, ұшып өлді деп кінәлап алып келген. Шын мәнінде не болған іштей сезгенімен сол кезде жұртшылықтың ауыз ашуға шамасы келмепті.
Бәрінің артында бір адам, менің алдымда бір адам, аузымды үйтуге болмайды, бұлай деуге болмайды деп қақпайлап мені де алдымда тұрып алды, бірақ сүйегін әкелген ен ашпай-ақ қойындар, біз тазалап әкелдік, жерлейміз. Жоқ, оған мен келіспеймін, мен көруім керек. Баланы аштырып көріп байқағаным, сонда дін аман, төртінші түгел аппақ боп жатыр, тек қана шиде ойылып жарылған. Мен соны сипасам, қолым шидесіне ғана кіріп кетеді. Таңға дейін ұйықтамай Ләззатымен қоштасып, қасында отырдым, күзетіп. Жеткен жерің осы біз амал қанша Ләззат деп.
Деді Алтынай Асанова. Оның айтуынша қызыл жейделі адамдар жерлеу рәсімін асықтырыпты. Содан тез тараған жұртшылық бұл үйдің табалдырығын аттауға қорқатын болған.
Ләззатқа деген жайылған дастархан тегінде төгіліп отырды. Одан кеп дәм татуға бәрі қорықты деп ойлаймын енді. Келіп дәм татса ол адам кінәлі. Келген кеткенім маңдуда болды. 91-ге дейін осындай өмір өтіп атты.
Қазақстан тәуелсіздік алатын жылы Алтынай Асанова 90 көтерілісінің 5 жылдығына орай ұйымдастырылған кездесуге шақырылады. Сол шарадан ауылына қайтып келген ол, халықтың Ләззатқа деген көзқарасы күрт өзгергенін байқайды.
Ол кезде Нәзір мен ауыз дегенге қорыққан, халқым өздері құрмет жасап жатыр екен. 10 жылдығы келді сонымен өтіп, соның 10 жылдығында Ләззат ақталмай қалды, өстіп самоубийство деп деген хабар естіп, мен осы Алматыға неге бұлай болды деп келіп.
1997 жылы 8 айға созылған сот процесінен кейін барып қана Ләззат Асанова ақталды деген сот шешімі шығады. сот процессы барысында бірқатар тығулы құжаттар жарық көріп, Ләззаттың құрбы құрдастары 99 көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері оны көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет беруін талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпағандығын баяндайды. 10 жыл бойы тынышқан шындықтың беті осылайша ашылады. Бірақ ананың бұл жеңісі көпке созылмай, Алтынай Асанова тағы бір мәрте сотқа шағымдануға мәжбүр болады. 2004 жылы Ана тілі газеті негізгі мазмұны Ләззат Асанова 99 көтерілісіне қатыспаған дегенге саятын мақала жариялайды. Артынша Алтынай Асанова осы мақаланы жазған. Кезінде Чайковский атындағы музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстаз Күлсара Істілеуованы және газеттің сол кездегі редакторы Құлкеновты сотқа беріп, ұзаққа созылған процесті тағы да жеңіп шығады. Яғни Ләззат Асанова екінші мәрте ақталады. Солай бола тұрса да ананың көңілінде күдік басым.
Бірақ та Ләззаттың өлімінде үлкен құпия бар. Мен мұны міне 22 жыл бойы шырылдап айтып келе жатырмын, бірақ ешқандай осы өлімі туралы дәлел әлі табалған жоқпын.
Дейді ана.
Қымбатты ағайын, 99 құрбаны Ләззат Асанованың анасымен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың 99 құрбандарына 99-шылар жайындағы сұхбаттарын Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
ОПЕК министрлері басқосуда, сыртқа мұнай шығаратын елдер ұйымы министрлерінің басқосу 1997-де Алжирдің Оран қаласында басталды. Ұйымға мүше 13 мемлекет әлем мұнайының 40% өндіріп отыр. Олар мұнай өндіруді күн сайын кем дегенде 2 миллион баррельге қысқартатындарын осы басқосу барысында мәлімдемекші. Мұның өзі 1982 жылдан бергі ең үлкен қысқарту болмақшы. Алматыда 99 көтерілісіне қатысушылар 1986 жылғы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым етіп, 99-ның 17-сінде қаралы митинг өткізді. Олар әуелі қаладағы тәуелсіздік таңы монументіне гүл шоқтарын қойып, одан соң Қазақстан Республикасы әнұранын айтып, республика алаңының қақ төріндегі тәуелсіздік ескерткіші жанында осыдан 22 жыл бұрын болған оқиғаны еске алды. 99 оқиғасының құрбандарын еске алуға оппозициялық партияның басшылары да қатысты. Израильде көлік апатынан 30 адам қаза болды. Олардың көпшілігі ресейліктер екен. Қызыл теңіздің солтүстік жағалауында автобус өз бағытын өзгертпек болған кезде құзға құлаған екен. Ресмилердің айтуынша, сейсенбідегі бұл апат кезінде автобуста Санкт-Петербургтық сапар агенттіктерінің өкілдері болған. Олар қысқы демалысты өткізу мүмкіндіктерін зерттей келген екен. Израиль тарапы қаза болғандар саны 24 деп отыр. Араб елдері Иран ядролық бағдарламасына алаңдаулы, дейді ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс. Сондай-ақ араб мемлекеттері Техранмен келіссөз жүргізіп келе жатқан 6 мемлекет өкілдерімен тұрақты түрде кездескісі келеді, деді ол. Бұл жөнінде Райс ханым сейсенбіде Біріккен Ұлттар ұйымында ақш, Ресей, Қытай, Британия, Франция, Германия дипломаттарымен кездесуден кейін журналистерге айтқан болатын. Басқосуға бірнеше араб мемлекеттері өкілдері қатысқан еді. Британия әскері Ирактан келер жылы шығарылады. Осыған байланысты Британия Ирак біріккен мәлімдемесі жарияланды. Онда аталған әскер 2009 жылдың бірінші жартысында Ирактағы қызметін аяқтайды делінген. Британия үкімет басшысы Гордон Браун Иракта үкімет басшысы Нури Аль-Малихимен кездесті. Журналист Мунтадар Әл-Зейди тергеу басталды. Ол Бағдаттың жасыл алаңындағы сотқа мықты күзетпен жеткізілді. Иракта жексенбідегі баспасөз мәслихаты кезінде ақш президенті Джордж Бушқа қос аяқ киімін лақтырған болатын. Ирак заңы бойынша шетел басшысына шабуылдаған үшін ол 7 жылғы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аяқ киімін лақтырған журналистке Буш өкпелі емес деген еді ағы өкілі. Сондықтан журналист Мунтадар Әл-Зейдиге қандай жаза қолданылатыны Ирак билігіне байланысты деген болатын олар. Содан бері Әл-Бағдади атты телебекет журналисі Ирак түрмесінде жатыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістан қарулы тобы жанармай керуенін тоқтатты. Олар Ауғанстандағы НАТО күштеріне бет алған жанармай тасушы көлікке сейсенбіде шабуыл жасаған болатын. Балучистан аймағының оңтүстік батысында болған бұл шабуылда жүргізуші жараланған екен. Мұның өзі НАТО көліктеріне қарулылар тарапынан жасалған соңғы кездесуге шабуылдар тізбегінің жалғасы болып отыр. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Түркияда армяндардың қырылғаны үшін кешірім сұрағандар тобына қосылмайтынын мәлімдеді. Менің елім ондай қылмыс жасаған жоқ, деді Ердоған. Дүйсенбі күні 200-дей түрік зиялылары кешірім сұрауларын интернетте жариялаған болатын. Бұл қадам қос ел арасында жақсарып келе жатқан байланыстарға кері әсерін тигізеді, деді Ердоған. Еуроодактың ғаламдық жылынуға байланысты құжаты қабылданды. Еуропарламент аталған құжатты желтоқсанның 17-сінде мақұлдады. Одаққа мүше 27 ел құжаттағы 6 бап шарттарымен қазірдің өзінде келісті. Құжаттың аты 20+20+20 деп аталады. Яғни Еуроодаққа мүше елдер 2020 жылға қарай ауаға бөлінетін көмір қышқыл газын 20%-ға азайтатын болады, жаңаланатын энергия көздерін 20%-ға пайдаланып, сол арқылы энергия көздерін пайдалануды 20%-ға үнемдеу көзделуде. Грецияда қарсылық одан әрі жалғасуда. Шерушілер Афинада Акрополис бекінісіне желтоқсанның 17-сінде қос жарнаманы ілді. Ол жарнамада халықты бейсенбіде бұдан да үлкен шеруге шақыру ұрандары жазылған. Жүздеген дүкендер мен банктер ел қалалары бойынша қиратылды немесе тоналды. Капюшон киген жастар көшелерде бөгесіндер орнатып, полициямен шайқасты. Желтоқсанның 16-сында бір топ жастар мемлекеттік теле радио студияларын басып алып, үкіметке қарсы хабарлар таратқызған болатын. Гуантанамоның үш тұтқыны босатылды. Алжирде туылған ол тұтқындарды ақш соты қараша айында босатқан болатын. Олар сот шешімімен ақ үй тарапынан босатылған Гуантанамо түрмесінің алғашқы тұтқындары. Ол үшеуі Босния елі азаматтық берген 6 алжирліктер ішінде есептелуде. Босния полициясы ол үшеуді 2001 жылы Сараевадағы ақш елшілігіне шабуыл жасамақшы деген күдікпен ұстаған болатын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмаділмен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қатар тәуелсіздік күнінде алаңға шыққан билікке қарсы шеру өткізген үлескерлер қозғалысының жетекшілері жауапқа тартылған болса, бұл туралы Ағауыл құрылыс компаниясы үлескерлерінің жетекшісі Амангелді Шырманбай талап тілектер туралы толығырақ мәлімет беретін болады. Және Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарып, бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін деген талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды тарқата отырайын. Кезінде, яғни осыдан 17 жылдай бұрын, 1991 жылдың соңында кешегі зұлымдық империясының одақтас республикалары бірінің ізінше бірі ұлттық тәуелсіздіктерін жапа тармағай жариялап жатқан тұста, Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Қазақстан басшылығының қазақ елінің ұлттық тәуелсіздігін жариялауға асықпай отыруына бүкіл жан дүниесімен, ұлтшыл сана-сезіммен қынжылған қазақ зиялыларының бірі жазушы әрі публицист Қабдеш Жұмәділов болатын. Қабдеш ақсақал басқа қаларда айтпағанда Қазақ республикасының көрші қырғыз бен өзбек елдерінен де кеш тәуелсіздік жариялауына арада 17 жыл өтсе де намыстанады екен. Оның көзқарасы бойынша тәуелсіз Қазақ елін әлі де болса президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған большевиктер билеп отыр. Билік әлі нағыз демократтардың қолына тиген жоқ. Соған байланысты Қабдешаға түбі қалай болады екен, көре жатармыз, бәрін уақыт көрсетер деп туған елінің жарқын болашағына үмітпен қарайды. Енді ұлттық тәуелсіздіктің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында әріптесім Сұлтан Қанаққұлының белгілі қаламгер публицист Қабдеш Жұмәділмен өткізілген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Дейін қойыңыздар.
Қабдеш аға, біріншіден өзіңіз білесіз, Қазақстан кешегі одақтас Советтік республикалардың ішінен өзінің ұлттық тәуелсіздігін ең соңғы болып жариялады. Кезінде ол туралы осы қазақ зиялыларының ішінде неше түрлі пікірлер айтылып жүрді ғой. Ең соңғы болып жариялаудың себебін сіз қалай түсіндірер едіңіз?
Енді оны мен кітаптарымда айттым бұл мәселені. Анау Қылкөпір дейтін романда, роман тура 16-шы желтоқсан күнгі кештен басталады. Әлгі тәуелсіздікті жариялап жатқан кештен басталады. Сол тәуелсіздіктің біз бәрінен кейін, жұрттың бәрінен кейін, бәрінен кеш алғанымыз айтылады. Басқаны былай қойғанда, мынау өзімізге іргелес көрші жатқан қырғыз бен өзбектен 3.5 ай кеш жарияладық біз тәуелсіздікті. Қырғыздар 31 августта, өзбектер 1 сентябрьде жариялады өздерінің тәуелсіздігін. Біз сонан кейін табандатқан 3.5 ай отырдық 16-шы желтоқсанға дейін. Онан кейін тіпті сонау 8-ші желтоқсанда бүкіл сыр тарап кетті. Ресей, Украина, Белоруссия үшеу үш жаққа кетіп, бүкіл Ресей империясы тарап кеткен кезде біз әлі тәуелсіздік жарияламай отырдық. Сол құлаған, тараған империяның жұртында Қазақстан ғана отырды. Тағы 8 күн отырдық. Олар 8-ші 90-да тарап кетсе, біз 16-сына дейін отырдық. Осының бәрі міне жайдан жай емес екенін енді байқап отырмыз. Біз жалпы тәуелсіздікке дайындығымыз болмады. Біріншіден онша ықыласымыз да болмады. Оның сорай болатын себебі. Өйткені үкімет басында, билік басында большевиктер отырды. Олар Мәскеуден бөлінгісі келмеді, Сырдан бөлінгісі келмеді. Демек, Ресей империясына ең адал құл, адал бодан сертіне бер, қантына бер құл біз болдық Қазақстан. Соны әйгіледік дүние жүзіне. Әлі енді сол тәуелсіздікке онша ықылас демес екеніміз күні бүгінгі дейін. Әр қадамымыздан, әр ісімізден байқалып келе жатыр. Сол алғашқы қадамнан басталады ғой, немесе болсын. Соған енді тек қана өкініш білдіруге болады.
Қабдеш аға, содан кейін өзіңіз білесіз, осы өтіп жатқан жылы 6 шілде күні мына Қазақстан Республикасының жаңа астанасы Астана күні бүкіл республика аумағында, республика көлемінде кеңінен тойланды. Оның ішінде талай шетелдік қонақ болды, жоғары мәртебелі деген. Ал ойлап қарасақ, Қазақстанда осы Астана күні республиканың тәуелсіздік күніне қарағанда әлдеқайда кең және ауқымды атап өтіледі. Тәуелсіздік күні онша құрметтелмейтін сияқты, аса қадір тұтылмайтын сияқты. Соның сырын қалай түсіндіресіз?
Жұрт осылай деп айтып жүр, журналистер, мынау газет беттерінде осылай жазып жүр. Оның да сыры жаңағыға байланысты. Біз тәуелсіздікке онша қыласты болмай, елдің бәрінің соңынан қол созған, біз жаңа айтылды ғой. Сол тәуелсіздікті онша біз әспеттей қоймаймыз әлі күнге дейін, әтуірдей қоймаймыз тәуелсіздік жылдары. Тәуелсіздіктің жаңағы 15 жылдығы, 10 жылдығы деген секілді нәрселер бізде бәлендей. Дүркіреп өткен жоқ, үлкен той болып өткен жоқ. Біз жаңағы 90-ның 20 жылдығын да жай ғана өткіздік, жай ғана атап өттік. Ал енді мына Астана қазіргі біздің бірден бір мақтанышымыз болып тұр. Жұртқа көрсететін бірден бір жаңағы біздерде мынадай бар, мынадай бар деп айтатын бірден бір көрмеміз, бірден бір артықшылығымыз болып тұр ғой. Соны көрсеткіміз келеді. Астана сол біздің президенттің бірден бір еңбегі деп саналады. Сол үшін сол Астананы салып шыққан үшін президентке еңбек ері атағы берілгелі жатыр. Парламентте сөз болды, осы туралы. Демек Астана жаңа қала, сол алдағы жылдар жаңа ат қойылуы мүмкін Астанаға. Демек соның дайындығы ғой бәрі. Мен солай деп ойлаймын.
Қабдеш аға, жалпы Астанаға жаңа қандай ат берілуі мүмкін?
Мен енді мен Астананың жалпы солтүстікке көшуін барынша қолдаған адаммын. Бұл дұрыс болды, ол көшу. Оның астарында қандай мақсаттар болса да, бірақ солтүстікке көшкеніміз дұрыс болды. Сол үшін мен екі бірдей ат ұсынғам кезінде баспасөзде дәлелдеп тұрып. Бір атым Сарыарқа деп аталады. Өйткені арқа жеріне көшкен екен, Астана Сарыарқа деп аталса жарасат деген. Өйткені Сарыарқа қазақ даласының екінші аты деп дәлелдедемін. Немесе Алаш қаласы болсын дедім. Алаш не десеңіз, қазақ ұлтының екінші аты, қазақ халқының екінші аты. Шетелден біреу сұраса да осылай жауап беруге болады. Бірақ кезінде менің ол екі атым өтпеді, әлі қойылмады. Бірақ үмітім бар, түбі сол аттар да қайта оралатын шығармыз деп. Ал енді білгіштердің айтуы, кісінің аты қойылады дейді. Вашингтон секілді тұңғыш президенттің есімі беріледі дейді. Соған сақтап отыр дейді. Басқа небір жақсы аттар аталса да қойылмай жаңа кісі атына сақтап отыр. Тұңғыш президенттің 70 жылдығына сыйлығы ретінде қала аты солай қойылады деп болжаушылар бар. Сірә солай болатын шығар.
Кезінде бір Капитал еңбегінің авторы Карл Маркстың бір айтқан сөзі бар еді. Еуропаны бір елес кезіп жүр. Ол коммунизм елесі деген сөз бар.
Иә.
Осы Қазақстанда қазір сол кешегі социализмнің, кешегі Совет одағының елесі кезіп жүрген сияқты.
Сол советтік дәуірдегі кейбір белгілер, жаңағы бір партиялық система, билеуші партия, жаңағы сонсын, жаңағы билік басында әлде бұрынғы большевиктер отыр деп есептейміз. Бұл соның салдары бәрі. Әлі демократтардың қолына біздің үкімет әлі өткен жоқ Қазақстанда. Билік өткен жоқ демократтардың қолына бүгінге дейін. Бұрынғы большевиктердің қолында отыр, біз сол үрдіспен келе жатырмыз әлде. Енді түбі қалай болады екен көреміз, уақыт көрсетеді.
Жақсы, қабдеш аға.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен Казакстандын улуттук тәуелсиздигинин 17 жылдыгы менен Желтоксан окуясынын 22 жылдыгы такырыбында белгилүү каламгер, публицист Кабдеш Жумадил менен өткөрүлгөн әңгімемизді тыңдадыңыздар. Өз сұхбатында Кабдеш ага басқасын айтпағанда біз тәуелсиздигимизди көршілес кыргыздар менен өзбектерден 3 армай кийин жарыяладык кой деп өкүнөт. Кыргыздар тәуелсиздигин тамыздын 31 күнү, өзбектер 42-түн биринде жария этти. Біз болсақ Желтоксанын 16-сына дейін 3 армай бою тәуелсиздикти жарыяламай отурдук. Бул аздай Желтоксан 98-сінде кеңес одағы құлады. Ресей, Украина, Беларусия өз беттерімен кетіп, Ресей империясы түпкілікті күйрегеннен кейін де асықпай отыра бердік. Содан 8 күннен кейін ғана барлық елдер егемендіктерін алып кеткеннен кейін бәрінің соңынан тәуелсіздік жарияланды деген өкінішін білдіреді Қабдеш Жұмәділ. Сондай-ақ Азатқа берген сұхбатында Қазақтың алғашқы ғарышкері, Жоғарғы кеңестің және парламент мәжілісінің бұрынғы депутаты Тоқтар Әубәкіров тәуелсіздік күнінің 16 желтоқсанда тойлануына қарсы. Оның айтуынша, ел тәуелсіздігі жарияланған тамыздың 25-і тәуелсіздік күні болып қалуға тиіс болатын. Тамыздың 25-інде Қазақстан өзін еркін демократиялық мемлекет, Қазақстан аумағындағы барлық дүние Қазақстан Республикасының меншігі деп жариялады дегенді айтады Тоқтар Әубәкіров. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі Қазақстанның тәуелсіздік күні, Қазақстанның жастары көтерілген желтоқсанның 16-сы 17-сі күндерінің алдында белгіленіп отыр. Яғни Қазақстанның тәуелсіздік күні қан төгілген жастардың көтерілісі кезіндегі күнге белгіленіп, мереке ретінде Қазақстанда тойланып келеді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыда 90 көтерілісіне қатысушылар 90-ның 17-сінде қаралы митинг өткізді. Израильде көлік апатынан 30 адам қаза тапты, олардың көбісі ресейліктер. Британия әскері келер жылы Ирактан шығарылады. Пәкістанда қарулы топ Ауғанстандағы НАТО күштеріне тиесілі жанар майтасушы көлікке шабуыл жасады. Түркия үкімет басшысы Режеп Тайып Ердоған бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Түркия армяндарды қырылғаны үшін кешірім сұрағандар тобына өзінің қосылмайтынын мәлімдеді. Грецияда шерушілер халықты бейсенбіде бұдан да үлкен шеруге шақыру ұрандарын жариялап отыр. Гуантанамоның үш тұтқыны босатылды. Оңтүстік Осетия өкілдері Вашингтонда ақш мемлекеттік департаменті ресмилерімен кездесе алған жоқ. Ирактағы сапарында аяқ киімін лақтырған журналистке бұш өкпелі емес деп Ақ үй өкілі хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. Тәуелсіздік күнінде алаңға шығып, билікке қарсы шеру өткізген үлескерлер қозғалысының жетекшілері жауапқа тартылғаны Азаттықтан хабарланған еді. Енді бұл туралы Ағауыл құрылыс компаниясы үлескерлерінің жетекшісі Амангелді Шырманбаев өздерінің талап тілектері туралы Азаттыққа сұхбат береді. Сонымен қатар Ресейдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарылғаны жайлы бұл еңбек мигранттарының өміріне қалай әсер етеді деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі дамытайық. Алматы қаласы мен облысындағы дағдарысқа ұшыраған 7 құрылыс компаниясының алданған үлескерлерінің ынташыл топтарын біріктірген үйлестіру кеңесі Қазақстанның ұлттық тәуелсіздік күні 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойып, оның соңынан президент Нұрсұлтан Назарбаевтан премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметін таратуды және Алматы қаласы мен облысының әкімдерінің қызметтерінен босатуды талап еткен наразылық ереуілін өткізді. Алайда ереуіл алданған үлескерлердің аталған үндеулері жазылған петициясы түгел оқылып болмай жатып, құқық сақшылар тарапынан күштеп таратылды. Ал ереуілді ұйымдастырушылардың бірі Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрмановты ұстап алып кетіп, сол күні кешкісін 15 тәулік абақтыға жабу туралы сот шешімі шығарылды. тәуелсіздік күніндегі наразылық ереуілінің қалай басталып, қалай аяқталғаны туралы Азаттық радиосына телефон арқылы ереуілге бастама болған тағы бір үлескерлер тобының жетекшісі, Ағауыл компаниясы үлескерлер ынташыл тобының башысы Амангелді Шурманбаев жағын жақты айтып берген болатын. Енді Амангелді Шурманбаевпен телефон арқылы сұхбаттасқан әріптесім Сұлтан Қанаққұлына микрофон кезегін ұсынайын.
Амангелді, 16 желтоқсан күні осы тәуелсіздік күні және желтоқсан оқиғаларының басталған күні тәуелсіздік алаңында нендей шара болды? Ол немен аяқталды?
Ол күні құрылыс компанияның үлескерлерінің 8 тобы жиналып, ұлттық библиотеканың жанында жиналып, сағат 10-да гүл алып, тәуелсіздік монументіге барып гүл салды. Гүл салғаннан кейін сол жерден митинг өткізіп, өздерінің президентке, үкіметке, Алматы және Алматы облысы әкімдеріне өздерінің талаптарын қойды.
Жалпы басаяғы қанша адам жиналды?
Жалпы адамның саны бір 400-дей астам болды.
Амангелді, ұлттық кітапхананың жанында жиналған кезде және ұлттық кітапханадан тәуелсіздік монументіне қарай қозғалған кезде сіздерге құқық сақшылары, полиция күштері тосқауыл қойған жоқ па?
Бірінші жиналып басталғанда адамдар мына библиотеканың қасында Верный кезет деген құрылыс компанияның үлескерлері өздерімен шариктер алып келді. Полиция қызметкерлері оларға тиісіп, міне ондай шарик болмайды, әкетіңдер деп соған соларға тиісті. Артынан адамдар көп жиналғаннан кейін олар қарап, өздері түсінген шығар, бізді құттықтай алмайтындар. Сол себептен бізді анау алаңға жібере салды. Бірақ та оның алдында олар айтқан, біз сізді Абайдан жоғары жібермейміз деп. Бірақ адамдар көп жиналғаннан олар ештеңе істей алмады.
Амангелді, ал тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойғаннан кейін сіздер митинг өткіздіңіздер. Сол митингіде үкіметке және Алматы қаласы мен Алматы облысының әкімдеріне талап қойыпсыздар. Ол қандай талаптар болды?
Біріншіден, үкімет бір жарым жыл дағдарысқа түстік біз, үлескерлер. Әлде ешқандай нақты шаралар қолданбады. Сол себепті Масимовтың үкіметі отставкаға кету керек. Екіншіден, Алматы облысы және Алматы қаласының әкімдері мына үлескерлерге ештеңе дұрыс нақты жасамаған адамдар, олар да отставкаға кету керек. Үшіншісі, президент мына өз айтқан сөздері өте көп, мысалы қолдаймыз, көмектесеміз, қалдырмаймыз деген сөздер көп. Сол себептен мына жаңа қазіргі уақытта ұлттық қордың ақшасы бөлініп жатыр ғой, соның ішінде үлескерлерге бөлінетін ақшасы бар деп сөз болған. Сол себептен мына сол ақша талан таражға салынбай, өзі қадағалап, мына үлескерлерге қатысты ақшасын қадағалап, аяғына дейін жеткізу керек деген талап қойдық. Және де әр құрылыс компанияның топтары, үлескерлердің топтары өздері өз талаптарын қойды. Мысалы, біздің үлескерлер, Ағауыл компаниясының үлескерлері, негізгі талабы ол бізді мемлекеттік бағдарламаға қосу керек үкімет. Себебі мына бөлінетін ақша тек қана Алматы мен Астанаға бөлінеді дейді. А біз Алматыда тұрған, мына Алматы облысындағы орналасқан объектілерге ақшасын салған үлескер жоқ деп есептеуге болады. Себебі ешкімнің сөзінде біз жоқпыз, көмектесеміз деген сөздер жоқ. Сол себептен сондай талаптарды қойдық.
Сіздердің наразылық ереуілдеріңіз немен аяқталды?
Аяқталғанда ол мына полиция жағынан бір себепсіз, заңсыз деп айтуға да болады істермен аяқталды. Мына біздің сөзімізді аяғына жеткізе олар тура бас салды. Анау елге неменеге қарамай резолюцияны оқып тұрған Айнұр Құрмановты жерге құлатып, оны ұстамақшы болды, бірақ та ол жерде ел оны бермеді полицияға. Олар тағы бірнеше адамдар ұстағысы келді, ел бермеді. Содан кейін біз кетеміз деп елге айтқанда, кетіп бара жатқан Байсейітова Абай көшесі жанында мына Айнұр Құрмановты ұстап, полиция машинасын салып алып кетті, құлатып оны.
Талмас қоғамдық бірлестігінің серкесі Айнұр Құрмановты ұстап алып кеткеннен кейін оның тағдыры не болды әрі қарай?
Қазір 2-3 сағаттан кейін жібереміз, протокол жасаймыз деп жібереміз деп айтқан. Бірақ та аяғында олар жібермей, арнайы әкімшілік сотқа алып кетті кеште тамыз. Оған 15 тәулік берді.
Жақсы, Амангелді, көп рахмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 16 желтоқсанда, яғни тәуелсіздік күні, 7 құрылыс компаниясының алданған үлескерлері Алматыда кезекті наразылық шарасын өткізгені туралы өздеріңізге айтып өттік. Яғни сол күні сот ереуілді ұйымдастырғандардың бірі Айнұр Құрмановты 15 тәулікке абақтыға жапқаны жайлы да Азаттықтан хабарланды. Ол бостандыққа тек 31 желтоқсанда ғана шыға алады. Айнұр Құрманов бұған дейін де бірнеше рет әкімшілік жазаларға тартылған болатын. Ал алданған үлескерлердің үй-күйсіз зейнеткер әскерилер мен баспана жеркепелері қиратылған тұрғындардың түрлі наразылық шаралары Қазақстанда күн сайын толастамай келеді. Яғни азаттықтан осыған дейінде бірнеше хабарлар берілген еді. Ал Ағауыл компаниясы үлескерлерінің бастамашыл тобының жетекшісі азаттыққа сұхбат беріп отырған Амангелді Шурманбаевтың айтуынша, алданған үлескерлермен несие алушылардың және баспанасыз офицерлермен тағы да басқалардың көбейіп жатқан наразылық шаралары мақпал төңкерісіне алып келуі мүмкін. Мұндай төңкерістің көрінісі қызғалдақта емес, Раушангүлде емес, 3-16 желтоқсанда өткен ең соңғы акциялардың барысында көрінгендей, үкіметтің отставкаға кетуіне қол жеткізген Таиланд оппозициясының үлгісі ретінде қара қолшатыр немесе сары орамал болуы мүмкін дегенді айтты Амангелді Шорманбаев. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіз.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Әлемдік қаржы дағдарысы күшейген сайын Ресей премьер-министрі Владимир Путин елге жұмыс іздеп келген шетелдік жұмысшылардың санын азайтуға бағытталған қаулыға қол қойды. Ол бұл қадамдар елдегі күшейе түскен экономикалық дағдарысты реттеуге көмектеседі деп үміттенеді. Енді бұл жайында хабарымызды тыңдауға ден қойыңыздар.
Шарифбек Садриден кезінде өзінің елі Тәжікстанда география пәнінен сабақ беріп жүрген. Бірақ жұмыссыздық пен кедейлік тауқыметі бірнеше жыл бұрын оны Мәскеуге нәпақа табу үшін баруға мәжбүр етті. Бүгінде Шарифбек Кавказ бен басқа да Орта Азия елдерінен келген мигранттар сияқты Мәскеудегі құрылыста ауыр жұмыстар атқарып жүр. Жұмыс ауыр болса да айына бар табатыны шамамен 600 доллардай ғана. Оның көбін елде қалған отбасына жіберіп отырады. Енді ол өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдегі шетелдік еңбек мигранттарының санын тең жартысына қысқарту туралы қаулыға қол қойған соң тіпті тіршілік көзіне айналған осы жұмыстан айырылайын деп отыр. Оның айтуынша,
Очень тяжело будет, потому что у нас там эта работа. Не знаю, в чём заканчивается.
Бұл өте қиын жағдай болайын деп тұр. Өйткені елімде еш жұмыс жоқ. Мен қаңтар айынан кейін қалай болатынын білмеймін. Мұның бәрі немен аяқталады? Адамдар қалай тіршілік етуді жалғастырады, дейді ол. Соңғы 10 жылдықта қарқынды экономикалық өсімнен кейін Ресей ғаламдық қаржы дағдарысына тап болып отыр. Компаниялар жұмысшылар санын қысқарта бастады. Қаржының жоқтығынан көптеген құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Экономикалық зардаптарды тарта бастаған ресейліктер елдегі қаржылық қиыншылықтарға Шарифбек сияқты Ресейге жұмыс іздеп келген 10 миллион иммигранттарды айыптайды. Соңғы бірнеше аптада елде шетелдік мигранттарға қарсы бірқатар шерулер өтті. Биліктің Единая Россия партиясының жастар қанатындағы белсенділер шеру өткізіп, елдегі әрбір еңбек мигрантын Ресейден шығаруға шақырды. Шетелдік еңбек мигранттарына қарсы наразылық шеруіне шыққандар қолдарына «Біз ресейліктерді қорғаймыз, біздің ел, біздің жұмыс» деген ұрандар алып шықты. Сонымен қатар бұл топ құрылыс нысандарында заңсыз жұмыс істеп жатқандарды табу үшін тексеру қажеттігін де ұсынды. Орталық Азия елдерінің азаматтарына Ресейге кіруге виза қажет емес, бірақ олардың көбі бұл елде заңды түрде жұмыс таба алмайды. Өйткені олар көбінесе салық төлегісі келмейді. Тәжікстандық мигрант Шарифбек Садриденнің айтуынша, үкіметтің шетелдік еңбек мигранттарының санын азайту шешімі Мәскеудегі мигранттар қауымдастығы ішінде әділетсіздікті күшейтті. Мигранттар мәселесімен айналысып жүрген құқық қорғаушы Светлана Ганушкина Шарифбек Садриденнің айтқандарымен келісіп отыр.
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают. К нам приезжают неквалифицированные рабочие, они работают.
Ресейліктер осындай жағдайда мұндай ақшаға жұмыс жасауға дайын емес. Мұнда білімі жоқ мигранттар келеді де, олар аз ғана ақшаға жұмыс істейді. Бұл өте тиімді жұмыс күші. Егер олар жұмысқа заңсыз жолмен алынса, ол тіпті тиімді, дейді мигранттар құқығын қорғаушы Ганушкина.
Если она нелегальна, это ещё более выгодная рабочая сила.
Мигрант мәселесі бойынша сарапшылар жоспарланған мигранттар санын жартысына дейін қысқарту Ресейдің экономикалық дағдарысын аздап қана жеңілдетеді дегенді айтады. Екінші жағынан мұндай шаралар еңбек мигранттарын заңсыз жолмен жүруге апарады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы Бохшохи Лашкарбек азаттықтың тәжік қызметіне былай деді. Көптеген компаниялар ол шешімге қарамастан бұрынғыдай мигранттарды жұмысқа ала береді. Бұл мигранттар санын қысқарту салық төлегісі келмейтін жұмыс берушілерге тиімді емес, және бұл шешім Мәскеуде заңсыз мигранттар санын өсіріп жібереді. Тәжіктер бұрынғыдан бетер зардап шегеді. Оларға мүмкіндігінше әрбір жерде айыппұл салынып, жұмыс берушілер жауапкершіліктен бұрынғыдай қаша береді, дегенді айтады Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы. Мигранттар санын көп көлемде қысқарту мәселесі, сонымен қатар бүгінде экономикалық дағдарысқа байланысты мигранттарға наразылық туып отырған қоғамда бұрыннан бар нәсілшілдікке жол беріп отыр.
Нәсілшілдік пен жек көрушілік жағдайларын бақылайтын сава ұйымының сарапшысы Галина Кожевникованың айтуынша, қазіргі уақытта мигранттарға қарсы науқан жүріп жатыр. Онда жұмыссыз адамдар елдеріне қайтудың орнына топтасып алып, қорғаусыз ресейліктерді өлтіріп жатыр деген әңгімелер шығуда. Мұнда қорқыныш сезімдерін Ресей думасы күшейтіп, ол қатты қолдауға ие болуда. Мұның бәрі қақтығысты күшейтуге бастау болып тұр, дейді сарапшы Галина Кожевникова.
Это еще усиливает градус нагнетания страха. Все к одному ведет, к росту насилия.
Сава тобының мәліметтеріне қарағанда, нәсілшілдік себептермен болған шабуылдан осы жылы Ресейде 84 адам өлтіріліп, 360-тан аса адам жарақат алды.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, әдеттегідей 3w.azattyq.org. Қымбаттағайын, Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, саламат болыңыздар.